Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και περνάμε τώρα στις εξελίξεις στην Τουρκία, οι οποίες είναι καταιγιστικές, καθώς την τελευταία στιγμή φαίνεται να αποσοβήθηκε η κρίση με την απέλαση των πρεσβευτών δυτικών χωρών, αλλά το πρόβλημα σίγουρα παραμένει. Επομένως, ζητήσαμε από τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χας της Κωνσταντινούπολης, Δημήτρη Τριανταφύλου, να μας σταχυολογήσει τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Τουρκία. Κύριε καθηγητά, καταρχάς καλημέρα και χρόνια πολλά για τη χθεσινή ονομαστική σας εορτή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Κύριε καθηγητά, η κρίση αποσοβήθηκε, αλλά το ερώτημα είναι με ποιο τίμημα, τόσο για την Τουρκία όσο και για τη Δύση. Τελικά, μήπως ο Ερντογάν βγήκε από μία ακόμη κρίση νικητής?
Προσωρινά, γιατί ξέρετε, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση πώς λύθηκε κατά κάποιο τρόπο το όλο θέμα. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε λίγο χαμένοι στη μετάφραση. Η δήλωση που βγάλουν οι πρεσβείες στα αγγλικά διαφέρει λιγάκι από την δήλωση στα τουρκικά. Εκεί που και η πρεσβεία των ΗΠΑ και οι άλλες πρεσβείες, μέσω tweet βεβαίως όλα αυτά, αναγνωρίζουν ότι τηρούν και σέβονται το άρθρο 41 της συνθήκης της Βιέννης που αφορά τις διπλωματικές σχέσεις, και το άρθρο το συγκεκριμένο ουσιαστικά λέει ότι δεν έχουν δικαίωμα να επεμβαίνουν στα εσωτερικά μιας χώρας. Δεν ζητήσανε, δεν είπανε πουθενά ότι κάνουν λάθος ή ζητάνε συγγνώμη, το παίρνουν πίσω. Στην τουρκική ερμηνεία λέει ότι θα τηρήσουν τη συνθήκη τη Βιέννη, σαν να αναγνωρίζουν ότι έχουν κάνει λάθος. Και ήταν ο τρόπος που βρέθηκε για να μην φανεί ο Ερντογάν ότι έκανε πίσω και να μπορεί ο τουρκικός τύπος, ο φιλοκυβερνητικός, να πει ότι κάνουν πίσω οι ξένες χώρες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η στενή ερμηνεία του άρθρου 41 δεν υφίσταται. Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, εδώ μιλάμε για μια χώρα σαν την Τουρκία και όλες οι χώρες μας που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, πολλές Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπάγονται όλες στην νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, που έχει καταδικάσει την Τουρκία και έχει ζητήσει την απελευθέρωση του Όσμαν Καβάλα. Και έτσι τηρήσανε το άρθρο 41, πιστεύω. Απλώς πια τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι που είναι πέρα των εσωτερικών εξελίξεων μιας χώρας. Έτσι, είναι υποχρέωση της Τουρκίας, στο συμβαλόμενο μέρος, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να τηρήσει τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Δεν το έχει κάνει. Οι χώρες πήραν μια θέση, θα επιμείνουν σε αυτό. Αλλά βρέθηκε μια λύση προσωρινά να συσπυρώσει, πιστεύω, ο Ερντογάν το κοινό του, αλλά είναι προσωρινά. Ένα είδος εθνικισμού. Τους κάναμε να κάνουν πίσω τους 10 πρεσβευτές, χωρίς βεβαίως να αναφέρουν ότι οι 10 πρεσβευτές δεν το κάνουν αυτό μόνοι τους, είναι οι χώρες τους από πίσω.
Σωστά. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στα παρεπόμενα αυτής της κρίσης, ξεκινώντας από την οικονομία. Η τουρκική λίρα, λοιπόν, βυθίστηκε σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα. Πώς έχει επηρεαστεί, επομένως, η οικονομική κατάσταση από αυτόν τον ίστατο συμβιβασμό και ποια είναι η γενικότερη εικόνα της τουρκικής οικονομίας σήμερα?
Δεν είναι καθόλου καλή. Υπάρχει μια η κρίση εμπιστοσύνης, η πολιτική κρίση εμπιστοσύνης είναι και μια οικονομική εμπιστοσύνη στην οικονομία. Οι ξένοι επενδυτές διστάζουν να επενδύσουν στην Τουρκία σε παρούσα φάση. Όσο υπάρχει αυτή η κρίση με την Δύση, θα συνεχίσει να διολυστεί η λίρα και η οικονομία να βρίσκεται σε μια κρίση, μια αύξηση του πληθωρισμού, της ανεργίας κτλ. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα παίζεται ένα ευρύτερο παιχνίδι. Δηλαδή, προσπαθεί να συσπυρώσει το κοινό του Ερντογάν εν όψη των εκλογών που είναι να γίνουν μέχρι το 23 ή και πριν.
Και γι' αυτό να σας διακόψω, κιόλας βλέπει υποτίθεται και σκοτεινές δυνάμεις πίσω από την οικονομική κατάσταση της Τουρκίας που σαμποτάρουν την τουρκική οικονομία και ούτω καθεξής, σωστά?
Σωστά, σωστά. Που αυτό σημαίνει ότι αυτά θα συνεχίσουν. Αυτές οι κρίσεις όπως αυτή που έγινε τις περασμένες εβδομάδες που τη Δευτέρα βρέθηκε κάποια λύση, θα υπάρχουν και άλλες κρίσεις τέτοιες μέχρι που να πάμε στις εκλογές. Και ξέρετε.
Και πότε πάμε σε εκλογές?
Κοιτάξτε, λογικά πάμε το καλοκαίρι του 23, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τις κερδίσει. Αλλά θα δούμε. Κάποια στιγμή μπορεί ενδεχομένως να αποφασίσει να πάει για πρόορες εκλογές, να κόψει λίγο τη φθορά όσο γίνεται. Θα δούμε. Το σκηνικό είναι αρκετά ρευστό. Ναι.
Επομένως, εφόσον είναι ρευστό, να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, βλέπουμε την τουρκική αντιπολίτευση να συνασπίζεται και να ενώνεται για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο μέτωπο εναντίον του Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη?
Για πρώτη φορά πιστεύει η αντιπολίτευση ότι έχει τη δυνατότητα να χάσει τις εκλογές του Ερντογάν. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σηματοδοτεί. Θα το δούμε όμως πόσο εφικτό είναι, γιατί ένα πράγμα είναι να μπορείς να καταφέρεις να κερδίσεις εκλογές γύρω από ένα κοινό υποψήφιο, το άλλο είναι αν μπορείς να κυβερνήσεις μετά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ειδικά το Κουρδικό Κόμμα, αν είναι νόμιμο ή όχι, αλλά είναι ένα 10% των ψηφοφόρων της Τουρκίας, αυτό θα, κατά κάποιο τρόπο θα ελέξει, θα καθορίσει. Γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές με τους κεμαλιστές διαχρονικά και έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Αλλά αυτό που γίνεται είναι για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια στην εξουσία του Ερντογάν, από το 2002 ουσιαστικά που κέρδισε τις πρώτες εκλογές στο κόμμα του και το 2003 έγινε πρωθυπουργός, μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι είναι αρκετά πίσω και προσπαθεί να συσπυρώσει και να βρει έναν τρόπο να ανατρέψει τα δεδομένα. Έχει συσπυρωθεί η αντιπολίτευση. Για πρώτη φορά η αντιπολίτευση κάνει και μία, τα τελευταία χρόνια, μία κριτική σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όχι όσον αφορά επεμβάσεις που εγώ πιστεύω ότι θα γίνει κάτι πάλι στη Συρία, θα ξαναμπεί ο τουρκικός στρατός για να συσπυρώσει πάλι το κοινό του, όχι σε τέτοια ζητήματα ή στο Καραμπάχ ή στη Λιβύη ή τα θέματα της γαλάζιας πατρίδας, αλλά για πρώτη φορά βλέπουμε μία κριτική που αφορά, που ουσιαστικά λέει, θα έχει μείνει απομονωμένη η Τουρκία. Και αυτό δεν ήταν ποτέ στο εθνικό συμφέρον. Σε αυτή η ήπια κριτική υφίσταται. Βλέπουμε και μια πολύ σκληρή κριτική όσον αφορά τα οικονομικά. Δεδομένο αυτό, φαίνομαι η κρίση υπάρχει, δεν μπορεί να την κρύψει πια η κυβέρνηση. Αλλά είπαμε, είναι ρευστό το σκηνικό, γιατί έχει τις δυνατότητες ο Ερντογάν με χίλιους τρόπους. Για παράδειγμα, συζητιέται αυτή τη στιγμή να μειωθεί, αυτή τη στιγμή για να ενταχθεί ένα κόμμα στη Βουλή, χρειάζεται να πάρει ένα 10%. Αν το μειώσει αυτό, μπορεί να βοηθήσει τον εταίρο του, τον Μπαρσελελή, τον εθνικιστή, αλλά μπορεί να βοηθήσει και άλλα μικρά κόμματα και κατά κάποιο τρόπο να τα φέρει πιο κοντά σε αυτόν. Θα δούμε τι παιχνίδι παίζεται στην παρούσα φάση. Αλλά υπάρχει μια ρευστότητα, γιατί επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον να προσπαθούμε να δούμε τι έγινε πραγματικά σε αυτή την κρίση με τους 10 πρεσβευτές. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έκανε πίσω ο Ερντογάν. Τι εννοώ? Ότι οι θεσμοί, Υπουργείο Εξωτερικών και άλλοι θεσμοί, του είπανε πρόσεξε, πας ένα βήμα πολύ μακριά, και τον εξαναγκάσαν κατά κάποιο τρόπο να λογικευτεί.
Να βάλει νερό στο κρασί.
Ναι. Και αυτό δεν το είχαμε μέχρι στιγμής, γιατί ένα από τα προβλήματα στην Τουρκία από τότε, ιδιαίτερα που έχουμε αυτό το προεδρικό σύστημα, είναι ότι πια όλοι οι θεσμοί, που καθένας έχει το ρόλο του ΕΠΕΚΣ, του Υπουργείου Αμήνης κλπ, δεν συμβουλεύουν πια.
Είναι yes men.
Και είδαμε ότι υπήρχε μία αντίδραση και μία αντίσταση, ότι πήγε πολύ μακριά, και βλέπουμε επίσης ότι έχει κάνει και, που δεν τον χαρακτηρίζει τον Ερντογάν τόσα χρόνια στην εξουσία, έχει κάνει κάποια λαθάκια. Αυτή η αιμονή ότι θα συναντούσε τον Biden στη Νέα Υόρκη, που δεν του βγήκε, δεν είναι χαρακτηριστικό του Ερντογάν. Είναι πολύ προσεκτικοί οι Τούρκοι. Δηλαδή, για να δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος ότι θα τον δω και τελικά δεν υφίσταται το ζήτημα, είναι λίγο λαθάκια που δεν τα περίμενε κανείς από τον Ερντογάν.
Να σας ρωτήσω επομένως, γιατί η φημολογία είναι έντονη. Έχει ξεφύγει ο Ερντογάν, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, δηλαδή αυτές οι επίμονες φήμες για την υγεία του κλπ, τι ακούγεται, τι συζητιέται στην Τουρκία επ' αυτού?
Συζητιέται, ακούγεται ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι άρρωστος, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει επιβιώσει, έχει καταφέρει τουλάχιστον μία ή δύο φορές τα τελευταία χρόνια, εκεί που τον είχαν εντελώς γραμμένο τον Ερντογάν, να καταφέρει να βρίσκεται εν ζωή, χωρίς να ξέρει ακριβώς κανείς, οι εικασίες υπάρχουν για το τι έχει. Τώρα οι φήμες είναι, επειδή φαίνεται ο άνθρωπος κουρασμένος και πολύ, και γι' αυτό βλέπουμε το επιτελείο του να ξαφνικά να τον κάνει φωτογραφίες ότι παίζει μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο κάνει με την νεολαία για να δείξει ότι είναι μια χαρά. Υπάρχουν αυτές οι φήμες, όπως υπάρχουν οι φήμες για τον εταίρο του, τον Μπαρσελελή, που και αυτός είναι πολύ άρρωστος και αυτό είναι δεδομένο. Και θα δούμε τι θα σήμαινε εάν ο Μπαρσελελή πάθει κάτι και δεν μπορεί να είναι.
Τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν για την τουρκική πολιτική σκηνή η επιδείνωση της υγείας ο Μπαρσελή?
Είπαμε, στην Τουρκία έχουν πάντα μέχρι στιγμής, έχει αποδείξει τουλάχιστον σύγχρονη περίοδο η Τουρκία, ότι τα βρίσκουν πάντα τα κόμματα μέσα στην ρευστή πολιτική κατάσταση. Αυτό έγινε ιδιαίτερα όταν πέθανε ο Βοζάλ δεκαετία του 80, που κατάφεραν τα κόμματα, το κοινοβούλιο, να ξαναφτιάξουν συνασπισμούς, να αλλάξουν ονόματα και να μπορέσουν να διατηρήσουν σχετικά μια ηρεμία στο πολιτικό σύστημα. Θα το δούμε. Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά η Τουρκία είναι μια χώρα με ιδεολογία κεντροδεξιάς και αν όχι δεξιάς και εθνικιστική χώρα. Όταν βλέπουμε δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή πρώτος είναι στις δημοσκοπήσεις ως ο καλύτερος αντίπαλος του Ερντογάν για να κερδίσει ο δήμαρχος της Άγκυρας, αυτός που αυτή τη στιγμή ανήκει μεν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά προέρχεται από το εθνικιστικό το κόμμα. Όταν βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις τρίτη, την Ασκενέρ, την πρόεδρο του καλού κόμματος, μα και αυτή η εθνικίστρια είναι, και αυτή προέρχεται από τις τάξεις του κόμματος του ΜΕΧΑΠΕ. Που αυτό σημαίνει, όταν βλέπουμε ότι έχει αρχίσει πάλι και σηκώνει κεφάλι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Σοϊλού, που είναι ό,τι πιο ακραίο εθνικιστικό υπάρχει στην Τουρκία, αυτό σημαίνει ότι θα βρεθούν κάποιοι διάδοχοι και η ρεστότητα υφίσταται, γιατί ουσιαστικά η τουρκική πολιτική σκηνή, δυστυχώς, και δυστυχώς γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί Τούρκοι και πολιτικοί ενεργοί που δεν το θέλουν, αλλά έχει πάρα πολλά εθνικιστικά στοιχεία. Και σε αυτά ποντάρει ο Ερντογάν κατά κάποιο τρόπο. Και ενδεχομένως μπορεί η απώλεια του Μπαρσελή να οδηγήσει σε διεύρυνση αυτού του κόμματος ή στο εθνικιστικού μετόπου. Θα το δούμε. Ναι. Γι' αυτό η συσπήρωση και η ενότητα αυτή τη στιγμή του κόμματος αντιπολίτευσης, που βλέπουμε ότι για πρώτη φορά είναι πιο συντονισμένη.
Για και να δείτε τέλος πάντων αυτή η αντιπολιτευτική δύναμη.
Αυτό αφορά τα σημερινά δεδομένα. Μπορεί αύριο να αλλάξουν τα δεδομένα και αυτό να μην έρχεστε πια. Ναι.
Λοιπόν, και μου δίνετε και την κατάλληλη πάσα τώρα. Όλα αυτά τα δεδομένα, κύριε καθηγητά, τι μπορεί να σημαίνουν για την Ελλάδα και την Κύπρο?
Εντάξει, υπάρχει μια αστάθεια και έλλειψη εμπιστοσύνης γενικότερα και όντως με το προηγούμενο ερώτημα σας, με έχει ξεφύγει ο Ερντογάν. Δεν νομίζω ότι έχει ξεφύγει. Ο άνθρωπος είναι πολιτικός και προσπαθεί να επιβιώσει και ξέρει, νομίζω, και τα όρια του. Και το γεγονός ότι αυτές οι 10 χώρες που είναι σημαντικές όλες τους βρήκανε μια συμβαστική λύση είναι επειδή δεν θέλουν να τα σπάσουν με τη Τουρκία. Με τη Τουρκία ως Τουρκία. Ότι η Τουρκία θεωρείται σημαντική χώρα, σημαντικός εταίρος και δεν θέλουν να τα σπάσουν μαζί της λόγω του γεγονότος ότι δεν εμπιστεύουν τη σημερινή κυβέρνηση. Που αυτό σημαίνει ότι δεν αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα πρέπει πάντα να συμβιβάζονται αυτές οι δύο χώρες με την πραγματικότητα. Και οι δύο χώρες, και ιδιαίτερα η Ελλάδα, θέλει την Τουρκία να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, θέλει την Τουρκία να παραμείνει κατά κάποιο τρόπο συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην υφίσταται η ενταξιακή πορεία, αλλά κατά κάποιο τρόπο να είναι συνδεδεμένη, γιατί το σενάριο ότι η Τουρκία απομακρύνεται, είναι πιο αυτόνομη, δεν νομίζω ότι μας ευνοεί ιδιαίτερα. Και νομίζω, γι' αυτό το σας λέω, δεν νομίζω ότι αλλάζει τίποτα ουσιαστικό. Ωραία, έχουμε κάποιες περαιτέρω εγγυήσεις από τους Αμερικανούς με την συμφωνία που υπεγράφει την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε κάποιες εγγυήσεις από τους Γάλλους. Αλλά ως εδώ, καλό είναι να υπάρχει αυτή η εξισορρόπηση εντός του ΝΑΤΟ, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πια μας ακούνε οι ξένες χώρες όταν μιλάμε για το τουρκικό πρόβλημα, για το τουρκικό παράγοντα. Αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί η Τουρκία ως Τουρκία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, λόγω της ιστορίας της, λόγω του γεγονότος ότι είναι τόσο συνδεδεμένη, όπως είμαστε και εμείς, ιδιαίτερα με το ΝΑΤΟ και τα θέματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, και όχι μόνο.
Θα έχει πάντα εξέχουσα θέση.
Βεβαίως θα έχει. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και μπορεί να αλλάξουν και τα δεδομένα και κατά κάποιο τρόπο να ξανακτήσει μέχρι ένα σημείο την θέση που είχε, την εμπιστοσύνη που είχε και με τον Ερντογάν, αν ο ίδιος αρχίσει και κάνει λίγο πίσω και είναι πιο συνεργάσιμος.
Έτσι,
γιατί είναι το μεταναστευτικό, είναι τα θέματα του Αφγανιστάν, βλέπουμε πώς αλλάζουν όλα τα δεδομένα γενικότερα λόγω Κίνας, Ρωσίας και ούτω καθεξής. Η Τουρκία είναι αυτό που λέμε, έχει καταφέρει, κάτι που δεν έχει καταφέρει η Ελλάδα. Είναι, στα αγγλικά ο όρος είναι agenda setter, διαμορφωτής της ατζέντας και στην Αφρική. Και στην Αφρική και στην Ευρασία. Και μπορεί να μην συμφωνούν με την τουρκική πολιτική, ξέρω εγώ, στην Αφρική, που έχει διευρυνθεί και οικονομική και πολιτικές σχέσεις και η πώληση όπλων και ούτω καθεξής. Βλέπουμε τώρα πώς προκαλεί κρίση με την πώληση drones στην Αιθιοπία, προκαλεί κρίση μεταξύ Αιθιοπίας και Αιγύπτου. σημαίνει ότι είναι παράγοντας που δεν μπορούμε να τον παρακάψουμε ή στη Λιβύη.
Υπάρχει λοιπόν ένα ειδικό βάρος, το οποίο είναι διόλου αμεληταίο και το οποίο, όπως λέτε κι εσείς, μπορεί να καθορίζει καταστάσεις και εξελίξεις στη διεθνή πολιτική. Και με αυτά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη φορά που βρήκατε το χρόνο να είστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.